რადიო თავისუფლება FM 107.4. უზნო 4 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს.
ლო კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებებია დღის მთავარი თემა. ოპოზიციური პარტიების ნაწილი უკვე წინადადებით აპირებს ვენეციის კომისიას მიმართოს.
მიუხედავად იმისა, რომ მე ვაღიარებ, რომ მართლა ბევრი რამ იქნა გათვალისწინებული, ეს იყო მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც უნდა, რაც უნდა შეეცვალათ და რაც უფრო სამართლიანად, სადაც უფრო სამართლიანად უნდა გაეწერათ, მაგალითად იგივე გაუნაწილებელი მანდატების საკითხები.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც 11-12 მათს მომხდარი მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში ორი პირია დაკავებული, ერთ-ერთმა მერაპოღობერიძემ შიმშილობა გამოაცხადა საპატიმროში.
რაც გულისხმობს მასობრივი არეულობის ორგანიზებას, გათვალისწინებული სასჯელი სახე თავისუფლების აღკვეთა 6-დან 9 წლამდე.
შევეხებით ასევე სტიქიას, რომელმაც გურიისა და სამეგრელოს რეგიონებს გარკვეული ზიანი მიაყენა.
რიგალის შედეგად ერთი სახლი სრულად დაინგრა ჩოხატაურში, მოგლეჯილია ხეები, დაზიანებულია ბუნებრივი აირის ცისტადენები და ელექტროგადამცემი ხაზები.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაუწყვები. საქართველოს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და ოპოზიციური პარტიები მიიჩნევენ, რომ კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები, რომელსაც კენჭი 22 აპრილს უყარეს, არასახავს იმ საჭიროებებს, რაც ქვეყნის წინაშე იდგა. შესაბამისად, საკონსტიტუციო კომისიაში შემავალი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები აპირებენ წინადადებით ვენეციის კომისიას მიმართონ. ოპოზიციური პარტიების ნაწილი კი საპროტესტო კამპანიის დაწყებას აპირებს სახელწოდებით გადავარჩინოთ კონსტიტუცია. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა განცხადებით, კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცესში განხორციელებული ცვლილებები არასახავს ხალხის ინტერესებს და ის მხოლოდ ერთი პარტიის ინტერესებს შეესაბამება. შესაბამისად, ცვლილებები არსებული სახით არ უნდა შევიდეს ძალაში. პარტია ევროპული საქართველოსთვის წარმომადგენლის დავით ბაქრაძის თქმით, ხელისუფლებამ კონსტიტუციაში ცვლილებები მხოლოდ ერთ პიროვნულად შეიტანა და ის არ არის მორგებული ქვეყნის ინტერესებზე.
ნებისმიერი კონსტიტუცია უნდა იყოს პოლიტიკური კონსენსუსის პროდუქტი, მას უნდა ეთანხმებოდეს ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ძალების უმრავლესობა და სწორედ ასეთ შემთხვევაში ხდება კონსტიტუცია სტაბილური პოლიტიკური სისტემის საფუძველი. ძალიან მწუხვა, რომ ქართულ მოწლებამ ეს ვერ გაიაზრა და მათ პრაქტიკულად ერთპარტიულ კომისიაში წარმოადგინეს და მიიღეს კონსტიტუციის ის ვარიანტი, რომელიც დღეს გვაქვს. ამიტომ ასეთ სიტუაციაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება უცხოელი პარტნიორების პოზიციას, მათ შორის ვენეციის კომისიას.
ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, სადაო საკითხებზე მსჯელობა საყოველთაო სახალხო განხილვის დროსაც გაგრძელდება. ამასთან ხელისუფლება აუცილებლად გაითვალისწინებს ვენეციის კომისიის შენიშვნებსაც, ამბობს ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი გია ვოლსკი.
საკმაოდ არგუმენტირებული მოსაზრებები წარმოადგინა პარლამენტის თავმჯდომარემ, თუ როგორ უნდა იყოს არჩევნები პრეზიდენტის, პარლამენტის, როგორ მტკიცდება მთავრობა. ჩვენ არ ვაპირებთ არგუმენტირებული შენიშვნების გარეშე, მათ შორის ევროკავშირის შენიშვნების გარეშე, ვენეციის კომისიის ფორმატში და საზოგადოებასთან ფართო განხილვების გარეშე რაიმე საბოლოო დოკუმენტის მიღება.
პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა ოპოზიციურ პარტიებს ისიც უსაყვედურა, რომ რამდენიმე თვიანი განხილვის პროცესში ისინი მხოლოდ რამდენიმე საკითხის გარშემო გამოთქვამდნენ ინიციატივებს, მათ შორის ეს შეეხებოდა საარჩევნო სისტემას, მაშინ როცა ჩუგოშვილის თქმით კონსტიტუციაში სხვა მრავალი მნიშვნელოვანი ცვლილება შევიდა. რასთან მიმართებითაც ოპოზიციას მოსაზრებები არ გამოუთქვამს. ამასთან, როგორც უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი კახიანი ამბობს, ოპოზიცია ცდილობს ისე წარმოაჩინოს, თითქოს მთლიანად შემუშავებულ საკონსტიტუციო ვარიანტთან მიმართებით არსებობდეს უარყოფითი დამოკიდებულება, მაშინ როცა სინამდვილე სულ სხვა რამეზე მეტყველებს.
ოპოზიციის ესეთი დამოკიდებულება შეიძლება ისე იყოს აღქმული საზოგადოების მხრიდან, რომ ეს პროექტი, რაც შეიმუშავა კომისიამ, ამ მთლიანად ამ პროექტის მიმართ არსებობს ესეთი უარყოფითი დამოკიდებულება. საზოგადოება შეიძლება წაერთვას პრეზიდენტის არჩევა და ასე შემდგომ. პრეზიდენტის პირდაპირი ან ირები წესით არჩევა კი არ არის საზოგადოების მიზანი. საზოგადოების მიზანი არის, რომ სახელმწიფოს კონდეს ისეთი კონსტიტუცია და ისეთი კონსტიტუციური სისტემა იყოს დამკვიდრებული, რომელიც ქვეყნის განვითარებას შეუწყობს ხელს.
მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში ჩართულობას მნიშვნელოვნად აფასებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თავმჯდომარე ეკა გიგაური, ის მაინც თვლის, რომ საარჩევნო სისტემის ცვლილებას ამემართებით ხელისუფლების დაყოლიება ვერ მოხერხდა. თუმცა ეკა გიგაურის თქმით, სამოქალაქო სექტორმა აქტიური გავლენა იქონია საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერების კუთხით განმარტების ჩაწერაზე, ასევე ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით და სხვა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც საარჩევნო სისტემა იყო და ზუსტად ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ მე ვაღიარებ, რომ მართლა ბევრი რამ იქნა გათვალისწინებული, ეს იყო მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც უნდა, რაც უნდა შეეცვალათ და რაც უფრო სამართლიანად, სადაც უფრო სამართლიანად უნდა გაეწერათ მაგალითად იგივე გაუნაწილებელი მანდატების საკითხები.
ამბობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური. შესაბამისად, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ვენეციის კომისიისთვის რეკომენდაციის მიმართვას გეგმავენ, სანამ პარლამენტი კონსტიტუციას კენჭს უყრიდეს. კენჭის ხრამდე კი სავარაუდოდ მაისის თვეში საყოველთაო სახალხო განხილვები დაიწყება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ქსელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა გადავინაცვლეთ ბათუმში, სადაც 23 აპრილს პოლიციამ დააკავა 11-12 მარტს მომხდარი მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი ორი პირი. ერთ-ერთი გახლავთ კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მერაბ ღოღობერიძე, მეორე კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი აქტივისტი ირაკლი ჩხირკვია. ერთ-ერთმა დაკავებულთაგანმა, კერძოდ მერაბ ღოღობერიძემ, შიმშილობა გამოაცხადა პროტესტის ნიშნას. თემას კი ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმში მასობრივი არეულობის ორგანიზების ბრალდებით დაკავებულმა მერაბ ღოღობერიძემ დროებით მოთავსების იზოლატორში შიმშილობა დაიწყო. ამის შესახებ განაცხადა სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა აჭარაში ციალა ქათამიძემ, რომელმაც ღოღობერიძესთან ერთად იმავე საქმეზე დაკავებული ირაკლი ჩხირკვიაც მოინახულა. ციალა ქათამიძე ამბობს, რომ
თემის ძალადობის ფაქტს დაკავებისას ადგილი არ ქონია არც სიტყვიერ შეურაცხყოფის, არც ფიზიკურ შეურაცხყოფის, თუმცა ორივე მათგანი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მერაბს, ის აცხადებს, რომ შიმშილობა დაიწყო დღეს, ოფიციალურად მიმართა დროებით მოთავსების იზოლატორის ხელმძღვანელობას და აფიქსირებს შიმშილობას იწყებს და თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და თვლის, რომ უკანონოდ არის დაკავებული.
მერაბ ღოღობერიძე სამართალდამცველებმა გუშინ ადმინისტრაციული წესით დააკავეს საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისა და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის გამო. დღეს კი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ამ საქმის განხილვას ის არ დაესწრო, რის გამოც მოსამართლემ ხათუნა ბოლქვაძემ პროცესი გადადო. ადმინისტრაციული ბრალდების გარდა მერაბ ღოღობერიძეს 11-12 მარტის მოვლენების ორგანიზებაში ედება ბრალი სწორედ ამის გამო ის პატიმრობაში იმყოფება. რა მიზეზით არ დაესწრო ღოღობერიძე სასამართლო პროცესს, მისი ადვოკატისთვის ასაპაპიძისთვის უცნობია.
ჩემთვის არ არის ცნობილი, რატომ არ მოიყვანეს ადმინისტრაციულ განხილვაზე მერაბ ღოღობერიძე. შესაბამისად სასამართლო მის გარეშე, სამართალდამცველის გარეშე ვერ განიხილავდა და გადადო გონივრული ვადით. ვალდებული იყო საპატრულო პოლიცია და უზრუნველყოფილიყო მისი მოყვანა. მოგეხსენებათ, ის დაკავებულია სისხლის სამართლის წესით, მათ თავისუფალი გადაადგილების საშუალება არ აქვს და შესაბამისად ის მისინებით ვერ მოვიდოდა. ამავდროულად ჩვენთვის არ არის მტკიცებულებები გადმოცემული, ჩვენ ისედაც შუამდგომლობა უნდა დამეყნებინა გადადებების შესახებ, რადგან მტკიცებულებები გადმოცემული იყო და გაუცნობდით, რომ შესაბამისად დაცვისათვის მომზადებულიყავით.
სასაპაპიძე ამბობს, რომ მერაბ ღოღობერიძე თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს, მას სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლით აქვს ბრალი წაყენებული.
რაც გულისხმობს მასობრივი არეულობის ორგანიზებას, გათვალისწინებელი სასჯელი სახე თავისუფლების აღკვეთა 6-დან 9 წლამდე, რომელიც თან გულისხმობს ორგანიზებული ჯგუფის ხელმძღვანელობას, რბევას, ძალადობრივი მეთოდებით.
ბათუმში მოხდა არეულობაში მონაწილეობისთვის სისხლის სამართლის ბრალდებით დღემდე 19 მოქალაქეა დაკავებული, აქედან ერთი არასრულწლოვანი. სხვადასხვა ბრალდებებით სამართალდამცველებმა მარტის მოვლენების დროს საერთო ჯამში 86 მოქალაქე დააკავეს. 11 მარტს ბათუმში საპატრულო პოლიციის მიერ ერთი მოქალაქის დაჩერება საპროტესტო აქცია მოყვა, რომელიც შემდეგ პოლიციასთან შეტაკებასა და მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა. დაშავდა 30-ზე მეტი მოქალაქე, მათ შორის სამართალდამცველები. განადგურდა კერძო და სახელმწიფო ქონება. ზარალმა კი 150,000 ლარს მიაღწია.
შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან კობა რიკლიკაძე ვარ. 23 აპრილს დასავლეთ საქართველოში, გურიასა და სამეგრელოს რეგიონში სტიქიამ დააზიანა საცხოვრებელი სახლები, ასევე მიადგა სოფლის მეურნეობასაც ზიანი, თუმცა მთლიანად ჯერჯერობით სარალის დათვლა არ მომხდარა. თემას კი განაგზობს ეკა ქევანიშვილი.
მზიანი თბილი ამინდი იყო. უცებ კი გუგუნის საშინელი ხმა გაისმა და ქარიც ამოვარდა. ასე აღწერს ოზურგეთის მკვიდრი მანანა ციკლაური 23 აპრილის სტიქიას. მეზობლის ეზოში ქარმა სამი ხე მოგლიჯა. გარეთ დიდხანს ვერ გამოვდიოდითო.
დიდ სართულიან სახლების იგენი არ არის, სახურავები ფლად დაზიანებულია. დაახლოებით 40 წუთი გრძელდებოდა ეს ძლიერი ქარი და დაახლოებით 3 საათი მერე ისე ძლიერი ქარი. ისეთი არა როგორც ქარბორბალა, მაგრამ ძლიერი ქარი, ისეთი რომ აი 3 საათის განმავლობაში გარეთ საერთოდ ვერ გამოვედი.
სტიქია 23 აპრილის ღამით ერთდროულად დაატყდა თავს გურიასა და სამეგრელოს. ჯერჯერობით სტიქიისგან მიყენებული ზარალის სუსტ რაოდენობას ვერასახელებს ოზურგეთის გამგებელი მერაბ ჭანუყაძე, რომელსაც ჩვენ ტელეფონით დავუკავშირდით. თუმცა ამბობს, რომ ზარალი არ იქნება უმნიშვნელო.
საკმაოდ მნიშვნელოვანია ზარალი, ძირითადად არის სახურავები, ჩვენი სამსახურები აზმზე მუშაობდა. დაახლოებით 5-6 წუთიანი მონაკვეთი იყო, ძალიან ძლიერი ქარი, რომელმაც დააზიანა ბევრი საცხოვრებელი სახლი, სკოლები, სკოლის სახურავები და საბავშვო ბაღის სახურავი.
მერაბ ჭანუყაძე მისის გითხრა, რომ სტიქიის პირველივე წუთებიდან მუშაობს სამაშველო სამსახური და ადგილობრივი ხელისუფლების ყველა სხვა შესაბამისი სამსახური. მობილიზებულია სახანძრო და სასტრაფო დახმარების ბრიგადები. ახლა მთავარია, რაც შეიძლება მალე შეფასდეს ზარალი, რომ მოსახლეობის დახმარება შეძლონ. საზოგადოებრივი რადიო ჟურნალისტმა გიორგი სირაძემ კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ ვითარება გურიაში საკმაოდ მძიმეა, განსაკუთრებით სოფლებში.
ბრიგალის შედეგად ერთი სახლი სრულად დაინგრა ჩოხატაურში, მოგლეჯილია ხეები, დაზიანებულია ბუნებრივი აირის მილსადენები და ელექტროგადამცემი ხაზები. ორ საჯარო სკოლაში, ლაითურისა და ნასაკირალის საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი ამ დროისათვის შეწყვეტილია.
სტიქიის ღამით ოზურგეთში ერთი ადამიანი დაიღუპა, თუმცა როგორც გურიის გუბერნატორმა გია სალუქვაძემ უთხრა ჟურნალისტებს, ადგილობრივი მკვიდრი პირდაპირ სტიქიას არ უმსხვერპლია. მან ქარის ჩადგომის შემდეგ სახურავის შეკეთება გადაწყვიტა, კიბე დაუცურდა და სიმაღლიდან გადმოვარდა. სტიქიამ სამეგრელოც დააზარალა, კერძოდ წალენჯიხის, ჩხოროწყუსა და ზუგდიდის რაიონები. იქაც ზარალის რაოდენობას ამდრომდე ითვლიან, ასუფთავებენ ქუჩებს. როგორც რადიო თავისუფლების რეგიონული კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იტყობინება, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარში 5 მაღალსართულიანი სახლი დარჩა სახურავის გარეშე. დაზიანდა 30-ზე მეტი საკუთარი სახლის სახურავი. ჯვარში მცხოვრები ნატიკო ფიფიას ასეთი სტიქია არ ახსოვს.
24 წელია ჯვარში ვარ და ასეთი რაღაცა ნამდვილად არ მახსოვს. ხეები მოგლიჯა, სახურავები გადახადა, ისე როგორც ასეთი ადამიანებზე არ მოუხდენია არანაირი სესარი, ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ზარალს ითვლიან ჩხოროწყუშიც. რაიონის გამგებლის დათო გოგუას თქმით, ჩხოროწყუს რაიონის 5 სოფელში ძლიერმა ქარმა უსახურავად 22 სახლი დატოვა. მუნიციპალიტეტში სტიქიამ რამდენიმე ათეული ხეც წააქცია. დაზიანდა საბავშვო ბაღების სახურავებიც. დათო გოგუას განცხადებით, ადგილობრივ ბიუჯეტს 100,000 ლარზე მეტის გამოყოფის შესაძლებლობა არ ექნება.
თუ ხანხები იმაზე ნაკლები იქნება, ვიდრე ამ ეტაპისთვის ადგილობრივ ბიუჯეტთან უფრო ოპერატიულად ვიმოქმედებთ და გადავხურავთ არ და დავეხმარებთ არმე ოჯახებს, მაგრამ თუ ზარალი 100,000 ლარს და 80,000 ლარს გაჩნდება, ჩვენს ბიუჯეტს სამწუხაროდ არ აქვს ამის შესაძლებლობას.
ამ დროისათვის გურიასა და სამეგრელოში ამინდი შედარებით გაუმჯობესებულია. ძლიერი ქარი ჩადგა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის ცნობით კი 25 აპრილს დასავლეთ საქართველოში წვიმაა ნავარაუდები. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
See, my dear, I like my toast on one side, but you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an English man. takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
Ძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო გადაცემა მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ახლა შემოგთავაზებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა ალგორითმს. მას ბიძინა რამიშვილი ამზადებს ხოლმე ორშაბათობით, თუმცა დღევანდელი საავტორო პროგრამა განმეორებით იქნება ჩვენს ეთერში.
მეცნიერთა დიდ ნაწილში კონსენსუსია იმის თაობაზე, რომ ატმოსფეროს დათბობასთან ერთად ზღვის დონე ამაღლდება. სხვადასხვა თეორია არსებობს იმის თაობაზე, თუ რა მასშტაბით და როგორ მოხდება ეს. თუკი ვერ მივახწევთ 2 გრადუსიან მიზანს, ანტარქტიკაში ყინულის მთელი მასის დნობა ზღვის დონის 10 მეტრამდე მომატებას გამოიწვევს. ამბობს ახალი ზელანდიის ველინგტონის ვიქტორიას უნივერსიტეტის ანტარქტიკის კვლევის ცენტრის თანამშრომელი ნიკ გოლეჯი. იგულისხმება საერთაშორისო კლიმატური პოლიტიკის მიერ დასახული მიზანი, რომ დასაშვები გლობალური დათბობა 2 გრადუს ცელსიუსზე დაბალი დონით განისაზღვროს ინდუსტრიალიზაციის დასაწყისის დონესთან შედარებით. ამ სცენარის შესასწავლად გოლეჯმა და მისმა კოლეგებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ამჰერსტის მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტიდან მოახდინეს ატმოსფეროს, ოკეანისა და ყინულის მასას შორის სითბოს დინების სიმულირება. მეცნიერებმა შეისწავლეს ყინულის შესაძლო დნობა სხვადასხვა სცენარისთვის. აღმოჩნდა, რომ თუ კი სწრაფად მოხდება 2030 წლამდე CO2-ის ემისიის 30%-ით შემცირება 1990 წელთან შედარებით, მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხერხდება ზღვის დონის 40 სანტიმეტრამდე ამაღლების შენარჩუნება. უკვე ამ შედარებით ოპტიმისტური სცენარის პირობებშიც დაიკარგებოდა ზღვაში მცურავი ყინულის მასების 85%-ამდე. ყველა დანარჩენმა სცენარმა აჩვენა, რომ 3000 წლამდე დადნება მატერიკული ყინულოვანი მასის უდიდესი ნაწილიც და, რაც მთავარია, ეს პროცესი შეუქცევადი იქნება. ასეთ პირობებში უკვე 2300 წლისთვის ზღვის დონე 3 მეტრით აიწევს. თავის გამოკვლევაში გოლეჯი და მისი კოლეგები აჩვენებენ, რომ ზღვის დონის რამდენიმე მეტრით ამაღლება სავსებით შესაძლებელია და სანაპირო რეგიონებში მცხოვრებმა მილიონობით ადამიანმა შეიძლება დაკარგოს საარსებო გარემო. მაგრამ მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო იმის ცხადად ჩვენება, რომ ეს პროცესი შეუქცევადია. საქმე ის გახლავთ, რომ ანტარქტიკის ყინული ერთობ ნელა რეაგირებს ცვლილებებზე. ახალმა სიმულაციებმა აჩვენა, რომ CO2-ის ემისიის შეწყვეტისა და ატმოსფეროს ტემპერატურის მატების შეჩერების პირობებშიც კი ყინულის მასის დნობა მრავალ საუკუნეს გაგრძელდება. ამის მიზეზია ოკეანის უნარი შეინახოს სითბო. მას კლიმატური ცვლილებების შედეგად წარმოქმნილი ჭარბი სითბოს 90%-ზე მეტი შენახვა შეუძლია. ამ გამოკვლევის მიზანი იყო ყინულის დნობის შესწავლა ანტარქტიკაში, მაგრამ მსგავსი პროცესები შესაძლოა რელევანტური იყოს მაგალითად გრენლანდიის ყინულოვანი მასისთვისაც, რომლის დნობამაც ზღვის დონის კიდევ უფრო ამაღლება შეიძლება გამოიწვიოს.
ძალიან საინტერესო ღონისძიება იყო გუშინ. გამომდინარე იქიდან, რომ იყო 50-ზე მეტი ორგანიზაცია წარმოდგენილი. ეს ორგანიზაციები იყვნენ ამერიკის საელჩოს, USAID-ის, Millennium Challenge Corporation-ის და ასევე ამერიკის საოჭრო პალატის პარტნიორი ორგანიზაციები. ის ორგანიზაციები, რომლებიც ახორციელებენ სხვადასხვა პროექტებს, ეს იქნება საგამართლებო პროგრამები, ეს იქნება სასოფლო სამეურნეო, ეს იქნება გარემოს დაცვის პროგრამები, თუ სხვადასხვა ასევე კულტურული პროგრამები. ეს ორგანიზაციები წარმოადგენენ ყველა ამ პროექტებს და პარალელურად მიმდინარეობდა ცალკე სესიები დეტალურად იმ შესაძლებლობების შესახებ, რა შესაძლებლობებს არსებობს საქართველოს მოქალაქეებისთვის, მაგალითად იმ კუთხით, რომ მიიღონ ამერიკაში განათლება. ძალიან საინტერესო იყო გუშინ ასევე ის, რომ გამოცხადა ფულბრაითის სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც ამერიკის საელჩოს ფლაგმანი პროგრამა არის. ეს ამერიკაში ძალიან პოპულარული პროგრამა არის, არის როგორც მეცნიერებისთვის, ასევე მათთვისაც სურს მაგისტრატურის გაკეთება ამერიკულ უნივერსიტეტში. და სწორედ ამის გამოცხადება იყო და გუშინ, მოკლედ, ძალიან სასიხარულო ამბავი.
და ეს არის ყოველწლიური პროგრამა. გარდა ამისა, სხვა პროგრამებიც გაქვთ, იგივე პროფესიული, ალბათ ამაზეც საინტერესო იქნებოდა საუბარი. გარდა მაგისტრატურისა, ვინ შეიძლება ისარგებლოს ამ სიკეთეებით, რასაც სთავაზობთ ხოლმე პერიოდულად?
და ყოველწლიურად საელჩო აცხადებს დაახლოებით 20-მდე გასულ პროგრამას. ეს პროგრამები არის დაწყებული როგორც სკოლის მოსწავლეებისთვის, მაგალითად ფლექსის გასულთი პროგრამა, რომელიც არის 19-11 კლასელებისთვის, რომლებიც ერთი წელი მიდიან და ცხოვრობენ ამერიკაში, ბრუნდებიან და აგრძელებენ სწავლას
თავის სკოლებში.
ასევე არის პროგრამა ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის, არის საზაფხულო პროგრამები, ფულბრაითის სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც ახლა გითხარით, ასევე არის ფულბრაითის სამეცნიერო პროგრამა, რომელიც საშუალებას აძლევს მეცნიერებს, რომ ჩატარონ კვლევები ამერიკულ უნივერსიტეტში. ასევე არის პროფესიული პროგრამები, მაგალითად ჰამფრის პროგრამა, რომელიც ასევე გამოცხადებული ახლა, რომელიც შუარგოლის მენეჯერებს, რომელთაც მინიმუმ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება აქვს, საშუალებას აძლევს, რომ ისწავლონ და ასევე გაიარონ სტაჟირება იმ ორგანიზაციებში, რამე მიმართულებით
და შესაბამის ორგანიზაციებში.
ასე რომ ძალიან საინტერესო შესაძლებლობები არსებობს აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. ან ნების სწავლის რაიტაპზეც არ უნდა იყოფებოდეს ადამიანი, მათთვის საინტერესო პროგრამა შეიძლება
ნახოს. აი, ეს მინდა და მიმართულებებზე მეკითხა, თუ არის პრიორიტეტული მიმართულებები, რომელსაც განსაკუთრებით ვცდილობთ, რომ ყურადღება მიაქციოთ იგივე სამაგისტრო პროგრამებზე, ან სამეცნიერო პროგრამებზე, ან პროფესიულზე, აი რაღაც ისეთი დეფიციტი, რაც ჩვენთან სათანადოდ შეიძლება ვერ ისწავლოს ადამიანმა და ამერიკაში შეამხრივ უფრო კარგი შესაძლებლობები არსებობს. აი, თუ გაქვთ რაიმე ესეთი მიმართულებები, რაც შეიძლება გასათვალისწინებელი იყოს.
რაც არის ძალიან კარგი, არის ის, რომ ეს პროგრამები აბსოლუტურად არ ზღუდავს მიმართულებებს, ანუ ნებისმიერ მიმართულებით შეიძლება მოხდეს დაფინანსება სტუდენტის. დაწყებული როგორც ხელოვნების მიმართულებით, დამთავრებული საჯარო ადმინისტრირების, ანუ აბსოლუტურად ყველა მიმართულება თანაბრად მნიშვნელოვანია ჩვენი პროგრამის ფარგლებში. ასევე კარგი ამბავი არის ის, რომ თუ დავშოთ პირველ რამოდენიმე წელს ფულბრაითის პროგრამის ფარგლებში არ ფინანსდებოდა ბიზნესის მიმართულება, საქართველოს ბანკი, რომელიც ფულბრაითის პროგრამის პარტნიორი არის საქართველოში, მათი ინიციატივით მოხდა ის, რომ დაემატა ამ პროგრამას ასევე MBA, ანუ ბიზნეს ადმინისტრების სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც ასევე ფინანსდება. ანუ აბსოლუტურად ყველა მიმართულება ყველა მიმართულება თანაბრად მნიშვნელოვანია და პრიორიტეტულია ჩვენი პროგრამისთვის.
და თუ მეგობრობაზე მიდგება, საქმე ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც პროგრამებში ქართული მხარე, როგორც საქართველოს ბანკი, ასევე მაგალითად მთავრობა იღებს პასუხისმგებლობას, რომ ეს შანსი, რომელსაც აძლევს ამერიკა საქართველოს მოქალაქეებს, უფრო გაზარდოს და თანამონაწილეობით შემოვიდეს იგივე მთავრობა, ანუ
საერთაშორისო განათლების ცენტრი, რომელიც
პარტნიორები ვინები არიან, ესეც საინტერესო იქნება.
მათთან ერთად მოხდა სწორედ ამ პროგრამის წარდგენა გუშინ, ანუ როდესაც ამერიკის სახელმწიფო დივანი კერი იყო ჩამოსული საქართველოში, მაშინ მოეწერა მემორანდუმს ხელი, რომ მოხდებოდა თანამშრომლობა ფულბრაიტის პროგრამის ფარგლებში საქართველოსა და ამერიკის მთავრობებს შორის. და სწორედ წელს პირველად მოხდება, როცა ერთად შევარჩევთ მონაწილეებს, რომლებიც შემდეგ წელს გაემგზავრებიან უკვე სასწავლებლად. ასე რომ ძალიან სასიხარულოა ეს ამბავი და უფრო გაიზრდება იმ რაოდენობა იმ ადამიანების,
ვისაც ვინც ამ შანსს გამოიყენებს. და გიორგი, ალბათ მნიშვნელოვანია ისიც, თვითონ ამ კვირეულის და ღონისძიებების ციკლი, ეს არ არის მხოლოდ ერთჯერადი, ანუ ერთი კონკრეტული ღონისძიება, რომელიც გუშინ გაიმართა, რამდენიმე ღონისძიება იმართება ჩვენ პერიოდულად, მივადევნებთ ხოლმე თვალს ჩვენი რადიო, ანუ შაბათს იყო მაგალითად დედამიწის დღე, დღეს აქედან მიდიხართ მესტიაში, ანუ საკმაოდ ისეთი მოცულობითია როგორც თემატიკა, ასევე ადგილები, რომელსაც ფარავთ, ესეც საინტერესო იქნება ამ ღონისძიებების ფარგლებში, რა და სად არის დაგეგმილი, შესაძლოა ჩვენს მენელს ესეც დააინტერესოს.
დიახ, ღონისძიებები დაგეგმილია მთელი აპრილის თვის განმავლობაში, არის როგორც სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასევე მსგავსი საინფორმაციო ღონისძიებები, სხვა შორის ძალიან კარგი ღონისძიება გამოვიდა შაბათს, როცა დედამიწის დღე აღნიშნეთ. ნავრავდები იყო წვიმა, მაგრამ გაგვიმართლა და
კარიანი,
მაგრამ ანუ წვიმა არ ყოფილა, ასე რომ ყოველას ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ მოსულიყო და მიეღო მონაწილეობა. ასევე საშუალება ჰქონდათ ყოველას, რომ მოეტანათ პოლიეთილენის ნარჩენები, მაგალითად პლასტმასის ბოთლები, და იყო სპეციალური ურნა მოწყობილი, სადაც შეძლოთ დაეტოვებინათ და შემდეგ უკვე USAID-ის დაფინანსებით არსებობს ესეთი ქსელი, რომელიც მუშაობს ნარჩენების გადამუშავების მიმართულებით და ესეთი კომპანია შემდეგ უკვე ამ ნარჩენებს
წაიღებს და
ძალიან კარგი ინერგება ეს მიმართულება საქართველოში და ძალიან აუცილებელიც არის. ასევე გუშინ ჰქონდა მეგობრობის ფორუმი, როგორც აღვნიშნეთ თბილისში, ეს თავი ძირითადი ღონისძიება, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებებია უკვე დაგეგმილი ამ კვირის განმავლობაში სხვადასხვა ქალაქში, ასევე თბილისში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები კვირის ბოლოს. თელავში არის დღეს საინფორმაციო გამოფენა მსგავსი ტიპის ღონისძიებებზე.
როგორ საათზე არის ეს, რომ ვუთხრათ?
2:05-ამდე იქნება. დიახ, და შეუძლიათ ნებისმიერ ქალაქში. ასევე გვექნება ღონისძიებები ქუთაისში, გვექნება ღონისძიება ზუგდიდში 26 აპრილს არის დაგეგმილი ღონისძიება ქუთაისში, 27 აპრილს არის დაგეგმილი მსგავსი ტიპის ღონისძიება ზუგდიდში და ასევე 28 აპრილს ბათუმში. პარალელურად, ანუ ეს რაც შეეხება საინფორმაციო გამოფენებს, თუმცა სხვადასხვა კონფერენციები, გამოფენები ასევე იმართება ამ ქალაქებში, ამ კვირის განმავლობაში სხვადასხვა დღეს. დეტალური ინფორმაციისთვის, თუ სად რა ღონისძიებაა, რომელსაც და რა ადგილას, ამისთვის ურჩევ თქვენს მენელს, რომ ეწვიან ამერიკის საელჩოს Facebook-ის გვერდს და იქ შექმნილია ღონისძიებების სპეციალური გვერდები, სადაც დეტალურად გაიცნობიან თუ რას იხილავენ, რას ნახავენ და გასაკრის ინფორმაციას მიიღებენ.
კი ბატონო, მართლაც დეტალურად არის ჩაშლილი ყველა ის ღონისძიება, რომელიც იმართება და ასევე საინტერესო იქნება გარდა ამ გასვლითი შეხვედრებისა, იმ შემთხვევაში თუ ადამიანს აინტერესებს კონსულტაცია უნდა იმ სამაგისტრო ან საგანმანათლებლო ან პროფესიულ პროგრამებთან დაკავშირებით და იმ დროს არ მოხდება იქ, სადაც თქვენ გეკნებათ საინფორმაციო შეხვედრა, სად შეუძლია ინფორმაცია მიიღოს. ცხადია, ერთი გზა არის ინტერნეტში, მაგრამ აი კიდევ რა გზები არსებობს იმისათვის, რომ სულ ადევნოს თვალი, ან თუ არის შესაძლებელი კონსულტაცია და იმ კითხვებზე პასუხის მიღება, რაც შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს სხვადასხვა პროგრამასთან დაკავშირებით.
დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ დღეს უკვე საშუალება აქვს, რომ ელექტრონული ელექტრონულად მქონდეს კონტაქტი საქართველოს სხვადასხვა კუთხესთან, ასე რომ
ყველა შეუძლებელი ყველგან
არის საუცილებელი, რომ დავშოთ ყველა ჩამოვიდეს აქ თბილისში და აქ შეხვდნენ და ვისაუბროთ დეტალებზე, ასე რომ ყველა შეუძლია მოგწეროს, ვისაც აქვს კითხვები ნებისმიერ ჩვენ პროგრამაზე. პირველ რიგში ურჩევ, რომ შევიდნენ ამერიკის საელჩოს ვებგვერდზე, ნახონ ჩამონათვალი ყველა იმ გაცვლითი პროგრამისა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, სადაც დეტალურად არის ახსნილი ყველა პროცედურა, ყველა მოთხოვნები, რაც ამ პროგრამებს აქვთ. და შემდეგ უკვე თუ დამატებით ეკნებათ რამე კითხვა, ყოველთვის მითებული არის იქ საკონტაქტო ინფორმაცია თბილისი exchange-ის, არის თბილისი exchange-ის @state.gov ამ იმეილზე შეუძლიათ ყოველთვის მოგწერონ და
შესაბამის პირთან გადაამისაბრდებენ. კეთილი.
ასევე საინტერესოა მსმენელისთვის იმ შესახებ გაგებას, რომ ყველა ეს პროგრამა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ყველა ეს გაცვლითი პროგრამა, რომელსაც ამერიკის თავრობა აფინანსებს, არის სრულად დაფინანსებული. რაც გულისხმობს იმას, რომ ადამიანს, რომელიც გამოიმარჯვებს, არ ჭირდება არანაირი თანამონაწილეობა, ყველა კომპონენტი ეს იქნება მგზავრობა, საცხოვრებელი ხარჯები, სწავლის გადასახადი, რომელიც ძალიან ძვირი არის ამერიკაში. ეს ყველაფერი ეს ყველაფერი სრულად იფარება, ასე რომ
და გიორგი, ასე რომ მნიშვნელოვანი იქნება იმის ახსნაც, ალბათ ბევრი ადამიანი ვიცი ჩემს გარშემოც ისეთი, რომელსაც სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან, იგივე ამერიკული უნივერსიტეტებიდან დამოუკიდებლად პროგრამების გარეშე მიუღია მოწვევა, ანუ გაუვლია ეს ეტაპები, რაც მოწვევისთვის ჭირდება, მაგრამ ჭირდება რაღაც თანამონაწილეობა. ესეც მნიშვნელოვანი იქნება, ახსნათ ეს პროგრამა არის ამ ტიპის ადამიანებისთვის განკუთვნილი თუ არ არის, ანუ რა ტიპის ადამიანს აძლევს შანსს, ანუ რა ეტაპზე, როცა უკვე მოწვევა გაქვს თუ როცა ჯერ არა გაქვს მოწვევა და ეს პროგრამა დაგეხმარება იმაში, რომ მოწვევა მიიღო.
მადლობა შეკითხვისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ყველამ გაითვალისწინოს, რომ როდესაც მონაწილეობას იღებენ ჩვენს გაცვლით პროგრამებში, ანუ ისინი მონაწილეობენ უშუალოდ პროგრამაში და შემდეგ გამარჯვების შემთხვევაში პროგრამა არჩევს მათთვის სკოლასა თუ უნივერსიტეტს. თუ დაუშვათ ადამიანს სურს, რომ დამოუკიდებლად მოიპოვოს ინფორმაცია უნივერსიტეტის შესახებ, გააგზავნოს აპლიკაცია, ანუ არსებობს ორი ზე, ერთი ის, რომ ამერიკის საელჩოს მიერ დაფინანსებული გასულ პროგრამაში მიიღოს მონაწილეობა და მეორე ის, რომ დამოუკიდებლად მიმართოს უნივერსიტეტს. ამის ასევე საკმაოდ კარგი რესურსი არსებობს საქართველოში, არის Center for Intentional Education, საერთაშორისო განათლების ცენტრი, რომელიც მდებარეობს ჭოველიძის ქუჩაზე. ამ ორგანიზაციაში, ეს არის Education USA-ის ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაცია, Education USA არის სპეციალური მიმართულება სახელმწიფო დეპარტამენტში, რომელიც სწორედ მუშაობს ამერიკაში განათლების საკითხებზე. და ამ ცენტრში სრულად უფასოდ გაუწევენ კონსულტაციას, თუ როგორ მოიძიონ უნივერსიტეტი, როგორ შეარჩიონ მათ სასურველი მიმართულება, როგორ შეავსონ სწორად აპლიკაცია. და ასევე რა გზები არსებობს იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად მოიწიონ კონკრეტული უნივერსიტეტიდან დაფინანსება, თუ ასევე სხვა რა ფონდები
არსებობს
თანადაფინანსებისთვის.
და ეს პროგრამა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, თავად არჩევს უნივერსიტეტებს, შესაბამისად არ დაგჭირდებათ წინასწარ წვალება იმისათვის, რომ არჩიოთ სადგინდა ცხადია თქვენი ინტერესებიდან და სურვილებიდან გამომდინარე არჩევს ამ უნივერსიტეტებს, თუმცა შესაძლოა სიაში მითითებული უნივერსიტეტები მაინც არ დაემთხვას იმას, რასაც შემოგთავაზებენ. კეთილი.
ნასტასია არაბული დაემშვიდობა გიორგი გაბუნიას, ამერიკის საელჩოს განათლებისა და პროფესიული პროგრამის კოორდინატორს. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება ერთი ანონსით და შემდეგ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ევროკავშირის სურს რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება, მაგრამ თვალს ვერ დახუჭავს ყირიმის ანექსიაზე და შესაბამისად ძალაში დარჩება რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები. ეს განცხადება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ გააკეთა მოსკოვში ამ რანგში თავისი პირველი ვიზიტის დროს. მისი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ახსენეს კიდევ რამდენიმე საკითხი, რომელიც ბრიუსელსა და მოსკოვს შორის უთანხმოებას იწვევს. დეტალებით მარიამ ჯეურელი.
ფედერიკა მოგერინი 2014 წელს გახდა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი და მიჩნეული იყო რუსეთის მიმართ სიმპათიით განწყობილ პოლიტიკოსად იტალიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელად მუშაობის დროს. ახლა კი მას უწევს რუს ოფიციალურ პირებთან, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგი ლავროვთან საუბარი უთანხმოების გამომწვევ საკითხებზე. ევროკავშირს რუსეთისთვის სანქციები აქვს დაწესებული 2014 წელს ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო.
There are some issues of disagreements. We are open and frank about that.
Რამდენიმე საკითხი იწვევს უთანხმოებას. ჩვენ მათზე ღიად და გულახდილად ვსაუბრობთ. მართლაც განსხვავებულად ვაფასებთ კონფლიქტს აღმოსავლეთ უკრაინაში და ყირიმის ანექსიას. მაგრამ სწორედ ამ კრიზისთან დაკავშირებით ერთმანეთს გავუზიარეთ მოსაზრებები, თუ როგორ შეიძლება წინ წავიწიოს შეთანხმებული საგზაო რუკით. ორივე მხარის მიერ მინსკის შეთანხმებების სრულად განსახორციელებლად. ეს ეხება როგორც უსაფრთხოების, ისე პოლიტიკურ ასპექტს. და ევროკავშირში ვფიქრობთ, რომ ამის გაკეთება კიდევ უფრო აუცილებელი გახდა გუშინ ნეუთოს ერთ-ერთი მეთვალყურის დაღუპვის შემდეგ.
განაცხადა ფედერიკა მოგერინი მოსკოვში. ეუთოს მისიის წევრი, კერძოდ ამერიკელი სამედიცინო მუშაკი დაიღუპა 23 აპრილს სახმელეთო ნახმზე ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. აღმოსავლეთ უკრაინის იმ ნაწილში, რომელსაც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები აკონტროლებენ, დაიჭრა ეუთოს მისიის ორი თანამშრომელი. მოგერინისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე სერგეი ლავროვმა კვლავ დაიცვა მოსკოვის პოზიცია უკრაინასთან მიმართებით. ყირიმის გარშემო უკრაინასთან დავა მან შეადარა ბრიტანეთისა და არგენტინის უთანხმოებას ფოლკლენდის კუნძულების გამო. ფოლკლენდს ესპანურად მალვინის კუნძულებს უწოდებენ. აი ნაწყვეტი ლავროვის გამოსვლიდან.
ყირიმი რუსეთის ფედერაციის ნაწილია. ყირიმის ხალხის ნების თავისუფალ გამოხატვასთან სრული შესაბამისობით. ნამდვილად არ მსმენია, რომ ევროკავშირს კითხვის ნიშნის ქვეშ დაეყენებინა განცხადებები, რომლებიც დიდი ბრიტანეთის მრავალ პრემიერ-მინისტრს აქვს გაკეთებული, როცა საუბარი ეხებოდა მალვინის, ანუ ფოლკლენდის კუნძულებს. ყოველთვის, როცა ბრიტანეთს მიმართავდნენ გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციით, რომ აუცილებელია ბრიტანეთი და არგენტინა მიუსხდნენ მოლაპარაკების მაგიდას, ლონდონიდან ერთი პასუხი ისმოდა. არავის აქვს უფლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს ფოლკლენდის კუნძულთა მოსახლეობის თვითგამორკვევის უფლებაო. ვითხოვთ სულ ცოტა ასეცავე დამოკიდებულებას რუსეთისთვის გაცილებით უფრო ახლობელ ყირიმის ხალხთან
მიმართებით.
ასეთ იყო ლავროვის არგუმენტაცია ყირიმთან მიმართებით მოსკოვის პოზიციის დასაცავად. პოზიცია კი ასეთი ჩანს. თქვენ საქმეს მიხედეთ, ჩვენისა ჩვენ ვიცითო. მოსკოვში ფედერიკა მოგერინის ოფიციალური ვიზიტის დროს ასევე მიიპყრო ყურადღება მისმა კრიტიკამ ჩეჩნეთში ჰომოსექსუალი მამაკაცების დევნანზე ცნობების გამო.
We believe that and you might have seen
ჩვენ ფიქრობთ და შესაძლოა გაეცანით ევროკავშირის რეაქციას ჩეჩნეთში გეების თემის კონკრეტულ შემთხვევაზე და მათი დაცვის საჭიროებაზე. მოველით, რომ რუსეთის ფედერაცია მიმართავს ზომებს საკუთარი მოქალაქეების დასაცავად, ადამიანის უფლებების პრინციპების სრული პატივისცემით.
განაცხადა მოგერინი მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ლავროვმა პასუხა დაახნიშნა, რომ რუსეთისთვის მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებების დაცვა, თუმცა სასურველია ევროკავშირმა უკეთ შემოწმოს ინფორმაცია, რომლის საფუძველზეც განცხადებებს აკეთებსო.
Мы видели заявление несколько дней назад сделанное Евросоюзом.
Რამდენიმე დღის წინ ვნახეთ ევროკავშირის განცხადება, რომელშიც დაგმობილი იყო ის, რომ LGBT თემის წევრი პირები უკვალოდ იკარგებიან, რომ მათ აწამებენ და რომ ზოგი თითქოს და მოკლეს კიდეც. მაგრამ იმავე განცხადებაში ასეთ კრიტიკას რომ შეიცავდა, იყო ფრაზა: თუ ეს ცნობები დადასტურდებაო. ამიტომ ვამჯობინებდით, რომ ევროკავშირი თუ ჭეშმარიტების დადგენას სურს, ჯერ დალოდებოდა ცნობების დადასტურებას ან არ დადასტურებას, ვიდრე ასეთ მკაც შეფასებებს გამოთქვამდა.
Или не подтвердятся прежде чем выступать с такими жёсткими осуждениями.
განაცხადა ლავროვმა ჩეჩნეთში ჰომოსექსუალების დევნაზე ევროკავშირის კრიტიკის საპასუხოდ. დამოუკიდებელმა გაზეთმა ნოვაია გაზეტამ 1 აპრილს გამოაქვეყნა ცნობა, რომ ჩეჩნეთში ბოლოხანს 100-ზე მეტი მამაკაცი დააკავეს. გეებად მათი მიჩნევის გამო და მოკლეს სულ ცოტა 3 ადამიანი. ამის შემდეგ ჩეჩენმა ჰომოსექსუალებმა არაერთ მედია საშუალებას, მათ შორის ჩვენს რადიოსაც უამბეს დევნის და ძალადობის შემთხვევებზე. მაგრამ კრემლის პოზიცია, რომელიც პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პრესდივანმა გამოხატა და 24 აპრილს ლავროვმაც დაადასტურა, რომ არ არსებობს მტკიცებულებები, რომლებიც გაამყარებდა ცნობებს ჩეჩნეთში ჰომოსექსუალების დევნაზე. პრესკონფერენციაზე მოგერინისა და ლავროვის გამოსვლებმა დაადასტურა უთანხმოება სირიის საკითხშიც. დასავლეთის ქვეყნები აცხადებენ, რომ სირიის მთავრობამ გამოიყენა ქიმიური იარაღი იდლიბის პროვინციაში, მიამბოხეების ქალაქზე იერიშის დროს, რასაც 80-ზე მეტი ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა. რუსეთი კი, როგორც ცნობილია, აქტიურად ემხრობა და ეხმარება სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mis le corde, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
Мариам Чиаурели საუბრობდა მოგერინის ვიზიტზე რუსეთში და იქ გაკეთებულ განცხადებებზე. ჩვენი ეთერის ბოლოს, ისევ როგორც ყოველ ორ შაბათს, გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამა „წითელ ზონას“. Программаში, რომელსაც გიორგი გვახარია უძღვება თბილისიდან, დღეს საუბარი იქნება ძალაუფლებასა და ფსიქიატრიაზე. Радио თავისუფლების პროგრამის შეკითხვებს გიორგი გვახარია შეკითხვებს სუხობს ფსიქიატრი მარინა გეგელაშვილი. მოისმინეთ ახლა ეს საუბარი.
მის ბიოგრაფიაში არის ეს მომენტი, ის აპირებდა რომ ერთხანს დარჩენილიყო კიდევაც, იმიტომ რომ ხედავდნენ რომ ეს ნიჭიერი კაცი იყო და ამზადებდნენ მას საპროფესოროდ, როგორც
ტარტოში
უკვდია. მაგრამ დაიწყო იქ პირველი მსოფლიო ომის რაღაცა კულმინაციური მომენტი, გერმანელების შემოსევა და რაც ყველაზე მთავარი იყო, ბატონი ვახუშტი კოტეტიშვილი ამას ხაზგასმით ამბობდა, ეს იყო რა, ცნობა საქართველოს დამოუკიდებლობის შესახებ. აი წარმოიდგინეთ, ძნელი იყო ამ ცნობებისთვის განძლება და ისინი ყველანი წამოვიდნენ საქართველოს.
მაგრამ წამოვიდნენ სხვანაირები, აი წერილებს რომ გავეცნოთ, აქედან სხვანაირი წავიდა, იქიდან სხვანაირი წამოვიდა, შეგვიძლია ვთქვათ ეს.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იყო თვით შექმნის self-made-ს რო ვეძახი ჩვენ, ხო? თვით შექმნის პროცესი იყო, რა თქმა უნდა, და ერთნაირი წერი იყო სწორი ცხოვრება,
რა. ბევრია ეგეთი.
ბევრია კი, მაგრამ ეს ცუდია ძალიან.
ამიტომ აი საინტერესო თაობა არის მართლაცა ესეთ, რომ ეხა დღეს ძალიან ბევრი მიდის მოსკოვში, იქ სწავლობს, მუშაობს და ну, რა ვიცი, მოსკოვი გონია სამყაროს ცენტრი.
მე მეცაც გეტყვით, ბატონ გოგი, აი აფხაზეთიდან წასული ქართველობა ძალიან ორგანულად და ბუნებრივად გრძნობს მოსკოვში თავს, ხო? მოდი დაუბრუნდეთ ისევ ამ თქვენს მიერ გამოკვეთილ საკითხს, რომ ესე იგი, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები იყვნენ განსხვავებულები, მაგრამ დავაკვირდეთ, რა ნიადაგზე წარმოიშვნენ ისინი. არასოდეს ხო ბუნებაში შემთხვევით და რაღაც ისე სპონტანურად არ ხდება, ხო? ევოლუციის კანონი ბუნების ხო ეს არის, არა? რომ რაღაცა ნიადაგი იქნება და მე იმ ნიადაგიდან და თან, ესე იგი,
თან ისტორიაც მოქმედებს.
რა თქმა უნდა. ამიტომ მე მგონია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დიდი საფრთხე ემუქრებოდა ქართულ ენას. დიდი საფრთხე ემუქრებოდა ცნობიერებას ჩვენსაც. ეს რეალობაა, იმიტომ რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ძალიან კარგად შეეგუა აი ამ მდგომარეობას, ხო, რასაც ქვია, ესე იგი რუსული კოლონია.
მონობა.
ხო, რუსული კოლონიალური უღლის ქვეშ ყოფნა. მონობა საერთოდ ტკბილი რამ არის, კი. და ესე იგი, მაგრამ წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ აი ამდენი ადამიანის, მე ვიცი რომ ერთეულები ქმნიან ისტორიას, გასაგებია, მაგრამ ამდენი ადამიანის ერთდროულად წარმოქმნა, მაგრამ ასეთი ადამიანის აქტიურის, ფუნქციურის, ძალიან ძლიერის და მიზანდასახულის და პატიოსანიც, აი ესეც გაითვალისწინეთ, ხო? ხო, ეს მაინც მე მგონია ილიას თაობის დამსახურება. მართალია, ბახტან კოტეტიშვილი ილიას კერპად არასდროს არ აღიქვამდა.
ანუ აკრიტიკებდა კიდე.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არჩილ ჯორჯაძეც მისი მასწავლებელი. ესე იგი, კლასიკოსი ხო მეტაფორაა, ცნობილი ამბავია და კლასიკოსი, ნამდვილი კლასიკოსი. იმით არის საინტერესო, რომ ის სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვანაირად აღიქმება. ანუ ვახტანგი იღებდა იმას ილიასგან, რაც იყო მისი აზრით ფუნდამენტური.
და რას არიღებდა?
რას არიღებდა მაგალითად? როგორ არა? როგორ არა? თვითონ მას ძალიან კარგად ჰქონდა გააზრება. მაგალითად, დღეს რო ვთქვათო, რომ მე ერთ წინ მიუძღვი და ესე იგი ვარ ილიას ცნობილი ლექსიდან, ხო? ესო არ ჟღერს, არ მუშაობს უკვე. ჩვენ სხვა რაღაცები გვჭირდება. გაცვდა ბევრი რაღაცა, მაგრამ ეს არანაირად არ აღენებდა ჩდილს ილიას პიროვნებას. ილიამ თავის საქმე გააკეთა. მავრმა გააკეთა თავის საქმე და საჭიროა ახლა სხვა რაღაცების კეთება.
დიახ, და ეს სხვა რაღაცები დაიწყო დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ, როცა ეს ხალხი დაუბრუნდა.
მე მგონია, რომ უფრო ადრე დაიწყო. უფრო ადრე დაიწყო, იმიტომ რომ როდესაც ისინი ევროპაში ხედავდნენ, რომ იქ სიტუაცია მიდის, აი რა კარგი ფრაზაა გერონტიკი გოძის ნათქვამი, ჰაერი დატენილია იდეებით. ჰაერი დატენილია იდეებით, ეს იმას ნიშნავს, რომ იკითხება საფრთხეებიც, რომელიც არის, არა? ამიტომ ისინი კარგად გრძნობდნენ, როგორც მოაზროვნე ადამიანები, რომ აქ შეიძლება ყველაფერი დიდი ომით დასრულდეს და მართლაც ასე მოხდა, ხო? მაგრამ ამ დიდ ომში, ამ დიდარეულობაში, ისეთ პატარა ქვეყანას, როგორიც საქართველოა, შეიძლება რაღაცა ცვლილება ერგოს წილად, მაგრამ თლად ერგოსზე არ იყო დამოკიდებული. შენ უნდა ყოფილიყავი ამისთვის მომზადებული. ანუ შენ უნდა გაგერკვია, რა გინდა შენ, როგორი გზა გინდა. შენ უნდა შეგემუშავებინა ფილოსოფიური ფორმულა, ეგრეთ წოდებული, შენი ერის განვითარებისთვის. რა არის შენთვის პრიორიტეტული? ეროვნება და ეროვნული საკითხი თუ სოციალური პრობლემატიკა თუ ორივე ერთად, როგორც ეს იყო სოციალ-ფედერალისტური პარტიის წევრად.
შეგვიძლია თქვა, რომ ვახტანგ გოდეტიშვილი ორივე ერთად იზიარებდა?
რა თქმა უნდა, ვინც იცის მისი ბიოგრაფია, ისტორიკოსებმა შესანიშნავად იციანეს, დამეთანხმება, რომ ის იყო სოციალისტ-ფედერალისტური პარტიის წევრი და ეს პარტია განსხვავებით მესამე დასელებისგან, ანუ ქართველი სოციალ-დემოკრატებისგან, ამბობდა, რომ შესაძლებელია ეროვნული პრობლემატიკის და სოციალურის ერთდროულად გადაჭრა. მაგრამ თუნებას მომცენდ, ბატონ გოგი, ჩემ სკეპტიკურას გამოვთქვამ საერთოდ არა შემოქმედებაში, არამედ აი ამ პოლიტიკურ საკითხებში ხალხის გენიის მიმართ. ეს უნდა გადაჭარბებულია. გადაჭარბებულია. ამიტომ ესე იგი შეიძლება ხა
ზედმეტად აიდეალებდნენ.
ზედმეტად აიდეალებდნენ. ხო, ზედმეტად აიდეალებდნენ. კი, ნამდვილად
შეიცვალა აზრი ხალხის მიმართ მომავალში?
არა, პირიქით. პირიქით. იმიტომ რომ
მიხედი იმისა, რომ
ხალხი ძალიან, რა ვიცი, ადვილად იჯერებს რაღაც რაღაცებს და ასე იყო მაგალითად
ბოლშევიზმის მტრის სახელით დაასრულა, ხო, ფაქტობრივად თავის ისე.
კი, კი, ესე იგი ფაქტობრივად იმ მუშებმა და იმ გლეხებმა და სხვათა შორის იყვნენ ასეთი მუშები და გლეხები. ნუ ვიფიქნებ, ვიქნებით ბოლომდე სკეპტიკურად განწყობილები. იყო ხალხი, ვინც გრძნობდა, რომ ცხოვრება შეიცვალა და ამ შეცვლილ კონტექსში მას რაღაცა თავისი ადგილი უნდა ჰქონდეს. სოციალურ ფენას ღირსეული ცხადია, ხო? მაგრამ ასეთი მუშების და გლეხების რაოდენობა იყო ძალიან ცოტა. ეს არ იყო საკმარისი იმ იდეებისთვის, რასაც გადაგებდა სოციალისტ-ფედერალისტური პარტია.
ანუ ამ ხალხმა უკვე 30-იან წლებში რომ გადავიდეთ ცოტა ხნით, დაიჯერა, რასაც ეუბნებოდა პარტია და ეს ხალხი ყველა ძალიან ადვილად გაწირა. სანამ დაიწყებოდა გადაცემა, იმაზე საუბრობდით, რომ სტალინი ისევ ენატრებათ, თქო.
კი, ენატრებათ სტალინი და თქვენ წარმოიდგინეთ, ესე იგი ამ ადამიანებს ზოგიერთებს, მაგალითად გერონტი ქიქოძეს ახლო დამოკიდებულება ჰქონდა სტალინთან, მაგრამ ეხლა ეს ჩვენთვის არის დღეს ადვილი, რაღაცების ასე ვთქვათ გამოკვეთა. თორე მაშინ როცა დისტანცია არ არსებობდა, აბა კარგი ბიჭი თუ ხარ და გაერკვიერთი რა ხდება ბოლომდე. ძალიან ძნელი იყო.
თქვენ მოიცით, მე საავტორო პროგრამა წითელი ზონა, გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა სტუმარს, ფსიქიატრ მარინა გეგილაშვილს, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკით, შემდეგ თქვენ გელით ახალი ამბის მორიგი გამოშვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café. Moi je bois mon verre, elle s'installe à côté. Je ne sais pas comment l'aborder. La pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial, mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle de soi et la neige a fondu sous nos pas. On s'est connus au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy au printemps, ça ressemble au midi. Elle m'aime et je l'aime aussi. On marche en parlant, on refait la philo. Je la prends mille fois en photo. Les petits bistrots tout autour de la place, au soleil ont sorti la terrasse. Mais il y avait trop de lumière et de bruit. On attendait qu'arrive la nuit. On se voyait au café Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy, c'est très loin, c'est au bout de la terre. Ça s'éloigne à chaque anniversaire. Mais j'en suis certain, mes chagrins s'en souviennent. Le bonheur passait par la Lorraine.
Il s'en est allé suivre d'autres chemins qu'il ne croise pas souvent le mien. Je t'ai oublié, mais c'est plus fort que moi. Il m'arrive de penser à toi. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait bien.